Prichádzame k druhej udalosti z tých troch, čo sme včera spomínali na slávnosť zjavenia pána. Tri spôsoby zjavovania pána, ako skrze mudrcov pohanom sa zjavuje, ako začína verejné účinkovanie a potom ako moc prejavuje pri tom prvom zázraku vykonanom v Káne Galilejskej. Prichádza teda slávenie krstu Krista pána a že je to dôležitý predel v tom živote pozemskom pána Ježiša, o tom svedčia i evanjelia, vo všetkých štyroch je práve táto udalosť zaznamenaná ako dôležitý medzník Ježišovho pôsobenia. No a podobne ako po minulé roky, dnes by som spolu s vami raz spomenul tie základné aspekty krstu Krista pána. To, čo sa tam udialo, alebo to, čo i nám môže a má svedčiť, akým spôsobom sa môžeme pre Ježiša i jeho dielo otvárať. To prvé už bolo spomenuté, je to predel. Do toho veku 30 rokov Ježiš skrytým spôsobom žije, aby naplnil jeden z tých podstatných aspektov svojho ľudského života tu na zemi. Je bytostne každým colom svojho bytia integrovaný medzi ľudí tejto zeme. Zázrakom Ducha Svätého, mocou Ducha, počatý, ale od toho počatia prenatálny vývoj, potom po narodení, zaradený do komunity ako dieťa až po tú dospelosť, ide o to, aby sa dnešné prvé čítanie naplnilo jedno z tých štyroch prostie o Ebed Jahve, o tom trpiacom sluhovi pána, niekom, kto sa bytostne jedným z nás stáva, aby ako jeden z nás za nás prinášal obetu vykúpenia. Takže toto Ježiš naplňa, bytostne integrovaný medzi nás. No a potom, keď ten vek dosahuje, ktorom muž má právo verejne vystupovať v izraelskej komunite, započína jeho verejné účinkovanie. Samozrejme, môžeme nazerať i na ten skrytý život, na jeho zmysel, význam, pohľad na nás, aký význam má naša všednosť v tom posvecovaní a budovaní Božieho kráľovstva, môžeme i ten predel vidieť a tam sa pýtať, či naozaj v tom každoročnom slávení, konkrétnych veciach, ktorých môžeme pokročiť, nie je ten čas. Biblický terminus technicus prorocký, ten čas, alebo to Pavlovo, čo sa hovorí, alebo to, čo Pavol hovorí, teraz je ten čas, teraz je ten deň, teraz je tá možnosť ten ďalší krok spraviť na ceste viery. Ako Ježiš ho spravil k verejnému účinkovaniu, tak i my vždy znova a znova, aby sme ďalší krok, to bytostné áno, ten konkrétny úkon, skutok, zmenu života vo viere Ježiša Krista, aby sme napláňali. Druhé, čo by som rád spomenul, tak to je pohľad na identifikáciu Ježiša Krista. Včera sme sa toho tiež dotkli pri slávení zjavenia pána. Tá Herodesová reakcia vyjadruje to celkové povedomie vtedajšieho Izraela, akým spôsobom tá spoločnosť bola nažhavená, alebo ako to v nich vrelo, že teraz je ten mesiánsky čas. Či tie proroctvá veľmi staré, ešte z čias Jakuba a jeho synov, alebo aj tie najnovšie z čias neskorého judaizmu, tak viaceré z nich, ktoré aspoň rámcovo nejako ohraničujú čas, kedy by mal Mesiáš prísť, sa spĺňajú v tomto čase. A dokopy jedno s druhým spojené niekoľko desaťročí tá optika, ten čas, teraz by sa mal Mesiáš narodiť. Teraz by mal Mesiáš medzi nás prísť. Takže v tomto kontexte áno, bol mesiánsky čas. A boli viacerí, ktorí sa za niekoho vydávali, ale tu je autorita proroka, Jána Krstiteľa, ktorý svedčí o Ježišovi, hľa baránok Boží. Ján k tomu dodáva, toto nestačí, aby takáto autorita bola daná. Jeho pane, keď povie, že prorocké slovo nestačí, to už je veľa, ale Ján ide ešte ďalej, tu svedčí nebeský Otec hlasom z neba, Duch Svätý, svojim pomazaním a potom i samotné tie znamenia a všetko to, čo Ježiš koná a čo spečaťuje svojou obetou a zmrtvých staním. A teda počiatok toho s autoritou Božieho proroka Ján identifikuje Ježiša, toto je Mesiáš. I my ho vnímame ako svojho spasiteľa a pána, ale niekedy ten prorocký hlas potrebujeme do rôznych oblastí nášho života, kde by sme toho pána za niekoho iného alebo za niečo iné vymenili. Za iné riešenie, iný spôsob, ktorým by sme ho nahradili. A ako keby ten Jánov prorocký hlas, ten hlas nebeského Otca z neba i nám zaznieval a vyjadroval, ale prečo do tej danej oblasti svojho života nepozveš svojho Boha? Alebo na ňom nepostaviš to riešenie, alebo niečo v jeho mene a s jeho pomocou, nekonáš ďalej a nespravíš ten ďalší krok, ku ktorému ťa Pán pozýva. Takže identifikácia Ježiša. Tretie, čo by som rád spomenul, prorockí synovia. Terminus technicus sa používa pre to spoločenstvo ľudí, ktoré vzniká okolo tých veľkých prorokov Starého zákona. Oslovení náukou, natknutí náukou, vnímali to povolanie, aby či už krátkodobo, alebo dlhodobo, alebo definitívne stali sa súčasťou toho prorockého konania. Eliáš, Elizeus, Izajáš a tak ďalej, Ján Krstiteľ mal veľkú komunitu okolo seba. No a práve títo sú tí, ktorým zaznieva to slovo hľa baránok Boží. Ondrej s Jánom prvý prichádzajú, potom ostatní sa pridávajú, aby vytvorili spoločenstvo okolo Ježiša, základ i toho apoštolského zboru, i bratov sestier Ježiša Krista, spoločenstva cirkvi. A teda ten krst ako keby pozýval každého z nás, my sami sme boli pokrstení a stali sme sa súčasťou toho spoločenstva bratov sestier Ježiša Krista, veľkej Božej rodiny. Máme účasť na novej zmluve, na zmluve rodinnej, a tam sme volaní a pozvaní, aby sme naozaj to spoločenstvo dokázali aj vytvárať. Ako Ondrej s Jánom za Ježišom šli, odvahu mali sa ho pýtať, s ním ten čas tráviť, až do tej miery, že pochopili, toto je môj spasiteľ a Pán, aby sme i my mali odvahu znova a znova ten krok smerom k spoločenstvu cirkvi spraviť a i svojim konaním a i s tým spoznávaním i prežívaním vnímať, ako Boh v tomto spoločenstve chce Božiu prítomnosť, Ježišovu prítomnosť naplniť. Aby prežívajúc toto spoločenstvo, čím viac sme i my mohli svedčiť, tým slovom Ondreja našli sme Mesiáš. A mali odvahu potom aj svojimi skutkami druhých Pánovi privádzať. Štvrté, čo by som rád spomenul, symbolika. Symbolika, ktorú Ježiš napláňa v tom krste, ktorý Ján koná v rieke Jordán. Je to úplne iný krst, než krst, ktorým krstil Pán Ježiš. Teda bol to krst pokánia. Ján ohlasoval, pripravoval cestu Pánovi, ten, ktorý podľa Malachiášovho proroctva s Eliášovým duchom mal vystúpiť, a teda ľudia, ktorí to slovo počuli, boli tým oslovení a Duch Boží sa ich dotýkal, mnohí kráčali tou cestou vnútorného načenia, ale aj úžasného pokánia a ľútosti a túžby po Mesiášovi. A práve tí, ktorí toto niečo v sebe prežívali, spravili ten ďalší krok, ten viditeľný, vonkajší krok do vody, do rieky. Ján hlej na nás túto vodu. A tak chceme pred Bohom i spoločenstvom vyjadriť, že túžime po Mesiášovi, po jeho očistení, po živej vode, po Božom naplnení, po Bohu, ktorý môže i nás zachrániť. No a teda, k týmto sa Ježiš radí. Na strane jednej, ako už v úvode spomenuté, to bytostné zaradenie sa medzi nás, ale on prichádza medzi hriešníkov. Starý zákon prorodstvo, on sa stal hriechom pre nás. Ak citujem Deutero Izaiáš. Hej? A vlastne, ako keby v tom zaradení medzi týchto hriešníkov, tie si tento krst pokánia pýta, tam sa nás dráha teba. Ako? Akým právom? Akou mocou? Prečo? Konaj, čo je spravodlivé. A vtedy leje na Ježiša túto vodu. Ako keby ten čistý, svätý vstúpil do rieky, kde obrazne povedané bola tá všetka hriešnosť a tá špina ľudská zmytá. Ako keby Ježiš povedal, zober tú špinu hriechu a vylej to na mňa. Vylej to na mňa a ja z tej vody vystupujem touto špinou obťažený, týmto hriechom obťažený, 3 roky verejne putujem až na Golgotu na drevo kríža, aby až tam som to svojou vlastnou krvou zmýl. Aby som tie hriechy zmýl, aby som týchto ľudí zachránil. To je symbolika toho, čo Ježiš prichádza konať. Vôli čomu ide, ako ide, aby ten hriech, ktorý je zmytý, Kristovou krvou mohol byť zmytý, odpustený a na základe toho i človek Duchom Božím, tou živou vodou aj naplnený. Táto symbolika je treba, aby sme ju brali osobne a vnímali ju osobne. Nie, že tí pred 2000 rokmi, tá konkrétna komunita ľudí, tí, ktorých nadchol Ján, ako aj Josephus Flavius píše zo svojich Antiquitates a tak ďalej, že tí také niečo spravili. až keď sa to stane niečím veľmi osobným, že sú to moje hriechy, že je to moja špina, že je to moja bieda. Že to moje. Bolo takto vzaté, na Ježiša vyliaté a vlastnou krvou to zmýva. To už je iné kafe. To už je niečo iné. Keď sa človek až tak vyslovene, až tak plasticky predstaví, že si vie pomenovať svoje hriechy, neprávosti, ublíženia a tak ďalej. A že toto Ján berie skres spoločenstvo cirkev berie a vylieva na Ježiša, ako keby dáva mi odpustenie hriechov a Pán to zmýva svojou krvou, to už je niečo iné. V tom osobnom vzťahu, prežívaní vďačnosti a rozhodnutia pre nášho Pána Ježiša Krista. No to piaté, definitívne, čo by som rád spomenul, je to pomazanie Duchom Svätým. Z toho pohľadu dejín spásy alebo vonkajšieho pôsobenia Mesiáša nazeráme na Pána, ktorý ako druhá božská osoba, pravý Boh i pravý človek, božstvo človečenstvo spojené v osobe Boho človeka Ježiša, on môže konať to, čo koná mocou svojho božstva. Samozrejme môže. Ale svätý Pavol v liste Filipánom píše, že on sa zriekol. To grécke kenosis. To zrieknutie sa svojej božskej moci stal sa človekom a bol pokladaný za človek. Ak teda citujem Pavla. A takto zomiera na dreve kríža. Teda Ježiš práve v tom, aby ako jeden z nás za nás sa zrieka užívania svojej božskej moci druhej božskej osoby, ak teda použijem trojičné priaďovanie, a potom, keď začína verejné účinkovanie, tak je pomazaný Duchom Svätým. Tretiou božskou osobou, Duchom Svätým. Mocou Ducha. A to všetko, čo koná ako Mašiach, ako Mesiáš, vo verejnom účinkovaní koná mocou Ducha Svätého. A v tomto pomazaní, v tom konaní, ohlasujúc Božie kráľovstvo, svoju náruč otvára a nás pozýva, aby sme i my konali podobne, aby sme účasť na ňom mali, aby sme sa znovu zrodenými z vody a z ducha stali. Jednoducho, ak by čokoľvek z toho konal, ten radikalizmus evanjelia mocou svojho božstva, každý z nás môže povedať, sorry, Pane, ale toto nie je. Ty si Boh. Ja som obyčajný chlap, hriešný človek, ja na to nemám. A mi môže povedať Pán, áno, pravdu máš. To mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, stále ťa omíňa. Ale ako náhle svojou krvou zmýva moje hriechy, ako náhle i na mňa dáva to isté pomazanie ducha v krste a v ďalších sviatostiach, skrze ktoré toto pomazanie on sám konal vo svojom verejnom účinkovaní a žil evanjelium, ktoré ohlasoval. Právom mi hovorí, dal som ti z toho istého ducha, aby si v spolupráci s Božou milosťou otvorený pre pôsobenie ducha mal odvahu sa o to snažiť a svoj život podľa evanjelia naplniť. Teda z moci Svätého Ducha, ktorý sme i my boli pomazaní, aby sme mali odvahu a dôveru, že má zmysel Krista nasledovať a že s jeho pomocou môžeme sa snažiť podľa evanjelia žiť. Práve to cesta, je to dozrievanie, je to proces. To mnohokrát zápas s hriechom ako takým, človek na kríž pribitý, tej snahe žiť evanjelium v dnešnom svete, to bez debaty. Ale Ježiš hovorí o tej moci, o tých prostriedkoch, o tom dare, o tretej božskej osobe, vďaka ktorej i naše životy môžu sa podobať Pánovi Ježišovi a i naša životná cesta môže byť cesta do nebeskej slávy. Takže k krste Pán započína svoje verejné účinkovanie, no a pripomínajúci svoje vlastné krsty, i my môžeme sa snažiť znova a znova Bohu svoje áno povedať. A v tých piatich aspektoch vyjadrených Kristovho krstu vidieť niečo osobné a vlastné, čom i my sami môžeme, aby sme mali Krista v našom živote nasledovať. Pokorne prosme Pána a slávame sväté tajomstvá, aby nám v tom pomáhal. Amen.